France actuellement. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 9. je oktobar 2022. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, bit će ustoličen u najsvetiji tron patrijaraha srpskih u manastiru Pećka Patrijaršija 14. oktobra. Njegovo preosveštenstvo, episkop Justin, uveden u tron episkopa zapadnoevropskih. Svetom službom Božijom načalstvovao svjetjejši patrijarh srpski gospodin Porfirije. Visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije molitveno učestvovao u obilježavanju 30 godina arhijerejske službe episkopa Žičkog gospodina Justina na svetoj liturgiji koja je danas služena u hramu Svetog Save u Kraljevu. Preosvećeni vladika budimljansko-nikšički gospodin Metodije bogoslužio jutros u crkvi Svete Tekle u Danilovgradu povodom hramovske i slave grada Danilovgrada. Moleban za svetinju braka i očuvanje porodice služen sinoć u sabornom hramu u Podgorici, a potom pročitan proglas sa molebna za svetinju braka i očuvanje porodice.
Aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, posjetit će 14. oktobra na praznik pokrova Presvete Bogorodice, Kosovo i Metohiju i Pećku patrijaršiju, Stavropigijalnu lavru patrijaraha srpskih, gdje će načalstvovati svetom arhijerejskom liturgijom u sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Tom prilikom, po tradicionalnom posledovanju, bit će obavljen svečani čin ustoličenja njegove svetosti patrijarha Porfirija u najsvetiji tron patrijaraha srpskih. 8 vijekova svesrpska i opšte pravoslavna drevna svetinja manastir Pećka Patrijaršija pod svojim svodovima čuva svešteni tron u koji se uvode naslednici Svetog Save i sa koga arhijepiskopi i patrijarsi srpski upravljaju brodom Hristove crkve u granicama svoje kanonske jurisdikcije. Posle vaspostavljanja jedinstva Srpske pravoslavne crkve 1920. godine obnovljena je i tradicija ustoličenja u Pećki tron kao vidljivi dokaz duhovnog ugledanja na naše bogonosne arhijepiskope i patrijarhe i dobijanja autokefalnosti 1219. godine do današnjih dana. Ustoličenje prvog patrijarha vaspostavljene Srpske patrijaršije njegove svetosti gospodina Dimitrija Pavlovića u drevni tron u Pećkoj patrijarši izvršeno je 24. avgusta 1924. godine, a kasnije su ustoličeni i njegovi naslednici na tronu Svetog Save, patrijarh Varnava Rosić 6. jula 30., patrijarh Gavrilo Dožić 2. avgusta 38., patrijarh German Đorić 29. maja 60., patrijarh Pavle Stojčević 94., patrijarh Irinej Gavrilović 3. oktobra 2010. godine. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije na toržestvenom evharistijskom sabranju u sabornom hramu Svetog Save u Parizu svečano je danas uveo u tron eparhije zapadnoevropske episkopa zapadnoevropskog gospodina Justina, kome je sveti arhijerejski sabor na majskom zasjedanju povjerio duhovno staranje o Bogom čuvanoj eparhiji zapadnoevropskoj. Jutros je uz molitveno prisustvo njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija Njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoevropski gospodin Justin, načelstvovao svetim evharistijskim sabranjem u sabornom hramu u Parizu. Episkopu Justinu sasluživao je visoko prosvećeni mitropolit evropski gospodin Pimen iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, preosvećena gospoda episkopi britansko-skandinavski Dositej, zvorničko-tuzlanski Fotije, dizeldorfski njemački Grigorije, kruševački David, bihaćko-petrovački Sergije, niški Arsenije, dalmatinski Nikodim, valjevski Isihije, šabački Jerotej, remezijanski Stefan, mohački Damaskin, marčanski Sava, humski Jovan i umirovljeni kanadski Georgije. Svetoj arhijerejskoj liturgiji molitveno su prisustvovali i preosvećeni episkop zapadnoamerički Maksim, arhimandrit Nektarije, izabrani episkop Jegarski i protosinđel Petar, izabrani episkop Toplički, kao i arhijereji iz sestrinskih pomjesnih crkava, mitropolit Francuske Dimitrije iz Vaseljenske patrijaršije, arhijepiskop Madridsko-Lisabonski administrator mitropolije zapadnoevropske Nestor iz Ruske pravoslavne crkve, episkop londonski i zapadnoevropski Irinej iz Ruske zagranične crkve, mitropolit zapadnoevropski i južnoevropski Josif iz Rumunske pravoslavne crkve, mitropolit dubanski Jovan iz arhijepiskopije pravoslavnih crkava ruske tradicije u zapadnoj Evropi pod Moskovskom patrijaršijom, episkop domodedovski Simeon iz arhijepiskopije pravoslavnih crkava ruske tradicije u zapadnoj Evropi pod Moskovskom patrijaršijom, episkop Preutovski Jelisije iz arhijepiskopije pravoslavnih crkava ruske tradicije u zapadnoj Evropi pod Moskovskom patrijaršijom. U poučnoj besjedi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije je između ostalog kazao da smo se sabrali da izvršimo volju Duha Svetoga i ustoličimo vladiku Justina, da ga ustoličimo kao episkopa eparhije zapadnoevropske, da bude na mjestu i po obličju Hristovom. To znači da vrši djelo Hristovo. Vaš zadatak, vladiko Justine, je da propovijedate i svjedočite Hrista Vaskrslog punoću života, kazao je patrijarh Porfirije.
Dragi vladiko, vi to dobro znate, ali danas, podsjećajući i vas, podsjećamo i sebe, svi mi sabrani arhijereji, ali i vas, braćo i sestre, dragi hrišćani. Pozvani ste, dragi vladiko, da propovedate, dakle, reč Hristovu, a ne reč svoju. Reč Hristovu koja treba da bude na najvažnijem mestu, da bude na prvom mestu, jer ta reč Hristova je nešto što je potrebnije svakome čoveku, bez obzira na poziciju, bez obzira na imetak, bez obzira na boju kože, bez obzira na pol, bez obzira na uzrast. Reč Hristova je početak i kraj. Ona je najneophodnija, najpotrebnija svakom ljudskom biću, ali i čitavoj tvorevini. Ako budete propovedali reč Hristovu pre svega, i ako vam to bude najvažniji zadatak, onda ćete moći, kao pastir crkve Hristove, da date adekvatan, ispravan odgovor i na sve izazove s kojima se suočava crkva koju vodite, ali i svaki savremeni čovek. Ako budete reč Hristovu imali kao najvažniju temu, imat ćete odgovor na svaku temu. Ali ako, ne daj Bože, pomislite da možete rešavati mnoge probleme, mnoge izazove sa kojima se suočava današnji svet i današnji čovek, najpre i pre svega, a ostaviti reč Hristovu, reč Evanđelja po strani, ne samo da nećete dati adekvatan i ispravan odgovor na izazove, na probleme sa kojima se suočava moderni čovek, ali i vernik koji je vama poveren, nego ćete te probleme još iskomplikovati, jer će oni pomisliti da ste vi, oprostite na izrazu, Pandorina kutija, koja daje odgovore na svako moguće pitanje.
Odluku Svetog arhijerejskog sabora o izboru episkopa Justina za episkopa zapadnoevropskog pročitao je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Porfirija preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. U pristupnoj besjedi vladika Justin je između ostaloga kazao da primajući ovaj svešteni žezal i ulazeći u tron episkopa zapadnoevropskih se pomolio da bude dostojan da moli od Boga sve što je na spasenje ovog naroda koji mu je povjeren.
Želim da vam zablagodarim vaša svetost i poštovani i voljeni oče moj, gospodine Porfirije, što ste me danas uzveli na tron episkopa zapadnoevropskih, mesto moje Golgote i moga vaskrsenja. Dolgodenstvu i svjetljejši vladiko na najsvetijem tronu pećkom u zdravlju i radosti na mnoge i blagoslovene godine. Praštaj, blagoslovi i ne zaboravljaj u svojim svetim molitvama. U ovom sveštenom trenutku molitveno se sećam, iskreno blagodarim i svojim prethodnicima na ovoj episkopskoj katedri, blažno počišem episkopu Lavrentiju, ovde prisutnom episkopu britanskom skandinavskom Dositeju i posebno blažnog spomena dostojnom episkopu zapadnoevropskom Luki, čiji sam i nedostojni naslednik, a imali veće radosti nego kada sin nasledi oca, po rečima svetog Grigorija Bogoslova. Od nas im hvala, a od velikog arhijereja Hrista pohvala u vekove vekova. Rano hrišćanstvo se pojavilo u okvirima jedne globalne imperije, stvarajući svoje obrasce u pokušaju da donese i pruži drugačiji pogled na svet. Hrišćanstvo se iz Palestine preselilo na globalnu scenu, dolazeći u jevrejsku dijasporu i prenoseći evanđelje na jeziku onoga doba. Ono nije svoj život započelo zatvarajući se u okvire Palestine, pozivajući se na slavnu prošlost. Ono je opstalo pre svega usled otvaranja i snage da upije u sebe sve one pozitivne elemente odašnjega carstva. Metaforički govoreći, u razvoju hrišćanstva možemo reći da je ruralna Palestina izašla iz sebe i urbani centar imperije Rim je postao baza za širenje evanđelja. Apostol Pavle kao najznačajniji misionar ranog hrišćanstva bio je i sam rođen u dijaspori, što mu je omogućilo i veću fleksibilnost u misiji. Njegov maternji jezik je bio grčki, a život u metropoli koja je bila domaćin filosofskih škola i velikih jevrejskih zajednica pomogla mu je da bude osjetljiviji za evangelizaciju različitih naroda. Spletom istorijskih okolnosti Jerusalim je vrlo rano napušten i teritorijalno, ali i teološki, dok je dijaspora postala nosilac hrišćanske poruke. Ovim primjerom iz ranohrišćanske epohe želim da nagovestim koliko postojanja dijaspore danas može predstavljati veliku šansu i mogućnost za crkvu u matici, da stekne bolje uvide i mnogo toga nauči.
Nakon evharistijskog sabranja, patrijarh Porfirije je blagoslovio prisutni vjerni narod. Svjetljejši patrijarh Porfirije svečano je sinoć dočekan u sabornom hramu Svetog Save u Parizu. Svečanim činom doksologije i večernjim bogosluženjem načalstvovao je protosinđel Petar, izabrani episkop Toplički, uz molitveno prisustvo patrijarha Porfirija i preosvećene gospode episkopa britansko-skandinavskog Dositeja, zvorničko-tuzlanskog Fotija, kruševačkog Davida, bihaćko-petrovačkog Sergija, niškog Arsenija, dalmatinskog Nikodima, valjevskog Isihija, šabačkog Jeroteja, remezijanskog Stefana, hvostanskog izabranog zapadnoevropskog Justina, mohačkog Damaskina, marčanskog Save, umirovljenog kanadskog Georgija i izabranog jegarskog arhimandrita Nektarija. U pozdravnom slovu preosvećeni vladika britansko-skandinavski gospodin Dositej, administrator eparhije zapadnoevropske, je između ostalog kazao: "Danas se istorija piše jer je grad Pariz kao i cijela episkopija zapadnoevropska posebno blagoslovena dolaskom vašim i dolaskom svetih arhijereja naših, pridošlih da pridržavaju ruke vaše svetosti dok uzdignute budu na molitvu Tvorcu da milost na ovu crkvu živu izlije i da je na čelu sa novim episkopom utvrdi do kraja svijeta i vijeka." Uslijedila je besjeda svjetljejšeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija: "Crkva nema granice. Ona nije geografski ograničena. Ovdje ste braćo i sestre, da ispunite riječ Hristovu zajedno sa svojim episkopom i sa svojim sveštenicima, koja kaže: idite i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, poručio je patrijarh Porfirije sinoć u Parizu.
I ovaj grad, gdje god da se okrenete, bez obzira na činjenicu da je prolazio kroz Sile i Haribde, kroz različite istorijske urbine, ima mnoštvo vrednosti, ali gotovo da nema ni jedne koja nema na sebi makar zrno pečata, zrno lika Hristovog, bez obzira da li se to vidi, da li to ljudi prepoznaju ili se ne vidi i ne prepoznaju. Dakle, i ovaj grad i sve što jeste u njemu i ljudi koji žive u njemu dobijaju svoj smisao isključivo ljubavlju i blagodaću Hristovom. Svi imaju svoj početak ovdje i sada, ali i mogućnost, šansu, perspektivu večnosti onda ako se dotaknu Hrista, a Hristos je već sve dotakao ljubavlju svojom. Sve je u njegovoj šaci, sve je u naručju njegove ljubavi, sve je na njegovim prsima. Ali da bi to što jeste on, što je u njemu i sa njim, postala realnost, svakodnevnica i naše ljudsko iskustvo, neophodno je da mi otkrinemo vrata svoje slobode, svoje čežnje i nostalgije za punoćom života. A nema tog čovjeka koji ne čezne za punoćom.
Njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin obilježio je danas 30 godina arhijerejske službe svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save u Kraljevu. Svetu službu Božju služili su visoko preosvećena gospoda mitropoliti, dabrobosanski Hrizostom, crnogorsko-primorski Joanikije i preosvećena gospoda episkopi Žički Justin, šumadijski Jovan, brničevski Ignatije, Mileš Ševski Atanasije, Raško-Prizrenski Teodosije, Timočki Ilarion, izabrani Novobrdski Arhimandrit Ilarion, igumani Studenice, Dečana, Sopoćana, Bukova, Zočišta, Crne Reke i sveštenstvo i svešteno monaštvo više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Sinoć u navečeri je 17. nedjelje po duhovima i praznika Svetog Jovana Bogoslova, a povodom proslave 30 godina arhijerejske službe episkopa Žičkog gospodina Justina, večernjom službom u Svetosavskom hramu u Kraljevu načelstvovao je preosvećeni episkop Braničevski gospodin Ignjatije uz molitveno prisustvo episkopa Žičkog Justina, mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma, episkopa Mileševskog Atanasija, episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, kao i novoizabranog vikarnog episkopa Novobrdskog arhimandrita Ilariona. Sa vjernim narodom na večernjoj službi prisustvovali su monaštvo i sveštenstvo, kako iz eparhije Žičke, tako i iz drugih eparhija naše pomjesne crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Tekle u Danilovgradu povodom hramovske i slave grada Danilovgrada. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio sabranim vjernicima, preosvećeni vladika Metodije je između ostalog kazao:
nije naš narod džaba izabirao takve svetiteljke i takve ljude. Bez obzira što smo i mi kao jedno tvrdo patrijarhalno društvo to gajili ovdje, ali smo slavili Svetu Teklu i slavili smo prepodobnu materu našu Paraskevu. I ja sam imao tu sreću i blagoslov da se pokraj njene ruke zajedno s mojim bratom i sestrom krstim, tamo gdje je ta ruka posle prenešena iz peći od, kako kažu po predanju, patrijarha Arsenija IV. Jovanovića Šakabende, za koga Banjani svojataju ga, kažu da je Šaka, koje se mjesto zove Šake, potom je Šakabende od Koprivica bio. On je prenio ruku i nalazi se u staroj crkvi na Bašarši u Sarajevu Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila I valjda je, koliko mi je poznato, da ima i ovdje od te ruke čestica moštiju Svete Tekle donešena u Danilograd, da joj se poklonimo i da joj se molimo. To je poruka današnjega praznika, istrajnost, iskrenost i smirenje u molitvi za spasenje, ne samo naših najbližih, nego vaskolikoga cijeloga svijeta, svih ljudi na ovoj zemlji, da volimo i da ljubimo, ne neke daleke, da ih pojmovno volimo, nego ove koji su naši tu najbliži, koje gledamo, jer ljubav na koju nas Bog poziva, ona ima lik, a taj lik je lik našega bližnjega, koliko god on ponekad bio i neprijatan. Jedino tako istinski, iskreno ljubeći bližnjega, potvrdit ćemo da volimo onoga koga ispovjedamo ustima svojim, Hrista Boga našega.
Sabranima se obratio i nadležni paroh protojerej Željko Ćalić.
Važno je da ne stajemo, da budemo premnosti istrajni, to je da svi pomožemo, kako možemo, da se uradimo u sveti hrabi, hrabi paše neba na zemlji, a kad se to paše neba obrađujemo, onda mi postajemo nebesi, nisu samo zemaljski, nego obrađujemo sebe u tu nebesu vječu budućnosti. To je ono, ja računam da svi imamo dovoljno inspiracije i motiva da pomognemo, da se nastavi gleda, da ne staje, da onako jednoj dinamici koja će nas do par godina dovesti do tog dana, radosnoga da osjećamo ovaj hram i da se njemu molimo Bogu se propeti i da tako održavamo tu vertikalu našeg života u zemlje prema njemu.
Svoje utiske sa proslave slave grada Danilograda i hrama Svete Tekle u ovom gradu sa nama je podijelio protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički, koji je između ostalog sveštenstva sasluživao preosvećenom vladiki Metodiju na svetom bogosluženju.
Veliki blagoslov otac Željko, paroh u Danilovgradu, pozvao me na slavu i bio sam na toj litiji. Bilo je puno naroda, možda najviše ove godine. To je bila litija skroz gotovo do magistrale i ovamo sve do mosta na Zeti. I prošli smo kroz grad i čitali evanđelje na određena mjesta i naročito na mjestu gdje se podiže novi hram Svete Petke. Već su izliveni temelji i podignut zvonik, visoki zvonik, baš izuzetan. I tu smo se zadržali i poslije smo prerezali kolač u slavu i čast Svete Ravnoapostolne Tekle i pričestilo se puno ljudi. Vladika Metodije divno besjedio. Pozdravio ga je otac Željko, zahvalio na dolasku, na blagoslovu. Posle smo imali trpezu ljubavi pod šatorom. Imali smo domaćine koji su pripremili trpezu zaista sa nevjerovatnom ljubavlju. Tako smo se ugostili, ja ne znam da li to igdje ima, kao eto kod Bjelopavlića, gospodski, tako da smo ugošćeni, ispoštovani i obradovali su se domaćini. Bili su dvojica kao domaćini slave. Bio je program, imali smo goste, ambasadore iz određenih zemalja. Naročito je bilo zapaženo prisustvo ruskog ambasadora koji se i obratio i održao besjedu i pozdravio sve i zahvalio se na pozivu i što smo mi podsjetili na sve ono što je izgrađeno ovdje kod nas, hram Svetog Vasilija u Nikšiću, most, isto tako Carev most, zatim neki objekti na Cetinju, sve, pa ta pomoć iz Rusije koja je dolazila od vremena vladike Danila, pa sve ovamo do kralja Nikole. Bilo je to sve pomenuto. Imali smo i djecu program, gusle. Zaista vidjelo se tu kako Sveta Tekla blagosilja i kako nas grli i koje god um bio, prepuno moje srce.
Danas je saborno i molitveno bilo u Ostroškoj svetinji. Svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu načalstvovao je ostroški sabrat jeromonah Vladimir, a sasluživala su mu sabraća jeromonah Roman i jerođakon Zosima, kao i jeromonah Simeon iz manastira Svetog Nikole kod Kuršumlije. Nakon što je jerođakon Zosima pročitao začala iz Svetog Evanđelja o ženi Hananejki i o razgovoru Svetog Jovana Bogoslova i Presvete Bogorodice sa Gospodom dok je bio na krstu, besjedio je otac Simeon i između ostalog kazao da je priča o vjeri žene Hananejke koja moli Gospoda da joj iscijeli kćerku praslika ljudi koji dolaze u crkvu i mole se Bogu.
Danas smo čuli dva Sveta Evanđelja. Prvo Sveto Evanđelje govori o ženi Hananejki, o veri njenoj koja dolazi i prilazi Gospodu i moli ga da isceli njenu kćer. Eto, to je praslika i nas koji dolazimo u crkvu i je ovdje kod Svetog Vasilija Ostroškog i u svaku crkvu Božju kad dolazimo na službu da se molimo Bogu. I Gospod više puta u Svetom Evanđelju kaže da li mi verujemo i kako pristupamo Gospodu. Tako i on, kad ga je ova žena Hananejka pitala, on jedno vrijeme čuti, pa su ga apostoli molili, kaže, otpusti ovu ženu da ne ide za nama. A eto, on je čutio, tako i Gospod nekad kad ga mi molimo za nešto da nam učini, on gleda i čeka naše strpljenje, da se strpimo. Možda nije u tom trenutku to za naše spasenje, za naše dobro. A mi bi uvijek volili da sve što se pomolimo Gospodu, da Gospod odmah to učini. Ali Gospod najbolje zna šta je za naše spasenje. Tako i ovdje Gospod čuti, pa ga apostoli mole da učini da je otpusti, da ne ide za njima. I Gospod je kaže, eto kako veruješ, tako neka ti bude. I kada je on, kada ona pristupi i veruje, kaže, verujem da možeš iseliti, kao što više puta se, kažem, ponavlja u Svetom Evanđelju, on kaže, neka ti bude po veri tvoje.
Sabrano ostroško monaštvo i vjernici koji su iz raznih krajeva svijeta došli na poklonjenje Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, primili su sveto pričešće. Na praznik kada naša Sveta Crkva proslavlja Svetog apostola ljubavi i evanđelistu Jovana Bogoslova, u nedjelju 9. oktobra u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je Sveta liturgija kojom je načalstvovao protojerej Nikola Pejović, a sasluživali su mu protojerej Stavrofor Dragan Mitrović, starješina Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i protojerej Miladin Knežević. Na svetoj službi Božjoj molitveno je prisustvovao visokoprepodobni Schierarhimandrit Vasilije Grolimund, nastojatelj iguman manastira Skita Svetog Spiridona u opštini Gailnau u Njemačkoj saveznoj državi Rajna-Palatinat. Ovaj manastir i monaška zajednica Skita Svetog Spiridona pripadaju eparhiji Dizeldorfskoj i Njemačkoj Srpske pravoslavne crkve. Riječima liturgijske besjede sabrani vjerni narod je poučio sveštenik Nikola Pejović, koji je u uvodnom dijelu pastirskog slova naglasio da danas proslavljamo učenika Hristovog koji je mudrost božanske istine crpio ne iz zemaljskih knjiga i mudrosti ljudskih, nego sa grudi Gospoda našega Isusa Hrista. U drugom dijelu svog pastirskog slova otac Nikola Pejović se osvrnuo na drugo pročitano začalo iz Svetog Evanđelja, koje je, kako on naglašava, raspeće za ljudski um, gordost i sujetu ljudsku, a istovremeno je provjera i potvrda vjere, koja, kad je zaista istinska tvrda Božja vjera, projavljuje ljubav i milost i silu Božju.
Ona kaže potpuno suprotno. Da, Gospode, u pravu si, ali i psi jedu od mrva sa trpeza gospodara svojih. Dakle, i te mrve koje nam Bog daje, ako imamo vjere, i one će učiniti čudo. I zaista Gospod se divi toj vjeri žene Hananejke i kaže joj, neka ti bude kako hoćeš. Dakle, njena volja postaje oblagodačena sila gospodnja, da se na njenu volju, neka ti bude kako hoćeš, iscijeli njena kćer. Kako divna i blagoslovena pouka i poruka, kako divan primjer istinskog bogoljublja, upornosti i čovjekoljublja, onog dubljeg, gdje ne gledamo čovjeka samo kroz jedan sentiment, nego gledamo čovjeka kao vječnog brata i sabrata. Gledamo i sebe i druge i Boga ne iz zemaljske perspektive, nego gledamo iz Carstva Nebeskoga. Tamo je sidro i tamo je naš početak i naš kraj. Sve ono što ne vodi Carstvu Nebeskom, ma koliko da činimo čovjeku, ne činimo mu neku veliku uslugu.
Nakon svete liturgije, visokoprepodobni Shi arhimandrit Vasilije se poklonio mjestu počivka svetopočivšeg mitropolita Amfilohija u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, nakon čega je starješina sabornog hrama protojerej Stavrofor Dragan Mitrović ugostio uvažene goste iz eparhije Dizeldorfske i Njemačke. Na praznik svetog Jovana Bogoslova danas je preosvećeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Dimitrije načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svete Tekle u zubačkom selu Orašje kod Trebinja. Povod za današnje sabranje bilo je osvećenje novosagrađenog hrama koji je u prethodnom periodu podignut na domak temelja starijeg ranohrišćanskog hrama za koji se pretpostavlja da potiče iz perioda od 3. do 6. vijeka. Stari hram je srušen u posljednjim decenijama prisustva Turaka na ovom prostoru. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, blagoslovom vladike Dimitrija, besjedio je otac Nikola koji je pojasnio da je vjera jedan od najljepših načina da čovjek postane blizak Hristu. Nakon otpusta sabranim vjernicima se obratio vladika Dimitrije, poželjevši da blagoslov Božji siđe na sabrane mještane, njihove bližnje i sve njihove goste. Nakon službe zahvalili su se svim darodavcima. Otac Boris je uručio najzaslužnijim priložnicima za izgradnju hrama zahvalnice eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Ukazujući čast vladiki Dimitriju na posjeti, otac Boris je izrazio želju da će novoobnovljeni hram postati mjesto blagodarenja i sabiranja u zubačkom kraju. Sabranje je nastavljeno uz prazničnu trpezu ljubavi. I u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno vas podsjećamo na moleban za svetinju braka i očuvanje porodice koji je sinoć održan u sabornom hramu u Podgorici. Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Metodije služio je sinoć na platou ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici moleban za svetinju braka i očuvanje porodice. Zasluživalo mu je sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke uz molitveno učešće i prisustvo visoko prosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i više hiljada vjernika. Arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski protojerej Predrag Šćepanović pročitao je proglas ovog sabranja. Visokoprosvećeni mitropolit Joanikije se sabranima obratio besjedom rekavši da su sabrani na ovom molitvenom skupu pokazali brigu za svoj narod i svoju otadžbinu. Moramo se potruditi da sve ono što su nam u nasljeđe ostavili naši preci očuvamo, kazao je mitropolit Joanikije i poručio da bez djece nema budućnosti te da mnogodjetne porodice obnavljaju narod, crkvu i državu.
Svi koji ste večeras učinili napor i odvojili svoje vrijeme da dođete na ovaj moleban za zaštitu svetinje, braka i očuvanje porodice, vi ste pokazali da boreći se za očuvanje porodice, da se borite i za očuvanje našega naroda, za očuvanje njegovoga pamćenja, njegove sadašnjosti i prošlosti i budućnosti. Pokazali ste brigu i za svoj narod, i za svoju državu, za svoju otadžbinu. I naravno mi kao hrišćani, kao odgovorni ljudi, moramo se potruditi da sve ono što su nam ostavili u nasljeđe naši blagosloveni i nezaboravni preci, sve ono čemu nas je učio sveti Petar Cetinski, sveti Vasilije Ostroški, sve do našega blaženo počivšega mitropolita Amfilohije, da to treba da očuvamo i da očuvamo i da unapredimo koliko možemo. Crkva Božija uvijek blagosilja veliki podvig porodičnih ljudi, ljudi koji žive u blagoslovenom braku, rađanja djece i njihovog vaspitanja, odgajanja, da bi postali dobri ljudi i aktivni i odgovorni članovi društva, jer bez djece nema budućnosti.
Visoko prosvećeni mitropolit Joanikije je zlatnim likom svetog Petra II. Lovđenskog tajnovica odlikovao Andreja i Sofiju Adžić iz Podgorice, koji imaju 8 djece, a isto odlikovanje dobili su Dejan i Suzana Crnogorčević iz Zete, koji imaju 7 djece, kao i Nikola i Nađa Damjanović sa 6 djece. Odlikovanje su dobili i Danilo i Sonja Popović iz Podgorice. Po blagoslovu visoko prosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija i ove godine u ponedjeljak 17. oktobra počinje sa radom škola crkvenog pojanja po Stevanu Mokranjcu. Časovi će se održavati ponedjeljkom i četvrtkom u Svetogeorgijevskom domu, prva zgrada kod crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Prva grupa od 18 do 19, druga grupa od 19 do 20 časova. Školu crkvenog pojanja, koja obuhvata učenje crkveno-slovenskog jezika, svete liturgije i osmoglasnika, već duži niz godina vodi protojerej Jovan Radović.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. U popodnevnim satima očekuje se povećanje oblačnosti, ponegdje na zapadu kiša, a krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje kiša, pljuskovi, ponegdje i grmljavina. Ponegdje se očekuju izraženiji pljuskovi. Vjetar slab do umjeren bit će uglavnom južni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 5 do 16, najviša dnevna, od 16 do 24 stepena. Na kraju, poštovani slušaoci, ostalo je još da vašoj pažnji preporučimo za slušanje emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras u 21 sat na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.